Ja, velkommen til Bibeltime, og da vil jeg først få starte med å si at vi er takknemlige for å få være her også med våre fem barnebarn. Så det er trivelig at Rune og Kjerstin Stokken er med her. Hun er jo med og har bibeltimer for barna og spiller og synger. Og vi er glad for forbønn for svigermor Rigmor Stokken og hennes familie med Sigrid Vassnes som mistet Mikkel på mandag. Og for det andre takk til Bladet Evangelisten og til redaktør Kurt Urhaug. Vi støtter Kurt og Bladet, og vi vil oppfordre til å gi et abonnement til slekt og familie først og fremst. At vi kan få være med og føre det videre i familiene våre. Og for det tredje, takk for gava og forbønn til det store arbeidet som evangelisten, misjonstjeneste i India, forstår i, på grunn av at det er mange, mange her som er med og gir til misjonsarbeidet i India. Vi trenger til disse unådde folkeslag, som altså er over 1 milliard mennesker, så trenger vi ca. 5 millioner hvert år framover nå. Og jeg må si det at alle disse evangelisterne og diakonarbeidet med skoler, aldershjem, barnehjem, sykehus, pedalskolonier vi kunne regne opp, det er stort sett dreven ifra Norge. Det her midlene finnes. Og bare Gud kan røre ved hjertene om det skal bli det i framtiden og bli nok. De står i vekkelse, og mange, mange blir frelst utover i disse svære jungelområdene som omfatter mest 85 millioner mennesker. Og bare det er litt vanskelig for oss å gripe og forstå. Og så har jeg lyst til å peke på at i år ble det gitt 3 testamentariske gaver. Store testamentariske gaver til evangelistens arbeid. Så vi får komme ut med over 7 millioner til sammen i år. Sammen med over 1 million fra Framnes. Men fra neste år igjen så blir det misjonstjenesten som må stå for over 3 millioner selv. Og vi er veldig takknemlige om vi kunne si ora et labora, be og arbeid. Takk for forbønn og takk for gaver. Nå har jeg dristet meg til og tenkt som så, tenk om vi hadde hatt 1000 givere i Norge. Og de kunne gitt for eksempel 300 kroner i måneden. Det er jo ikke en bensintank engang. Hvis vi hadde hatt 1000 stykk som ga det, så hadde vi 3,6 millioner i året. Og hvis noen hadde klart å gi 500 kroner i måneden, og tenke på å holde lønn til evangelister og bibelkvinner, ikke minst, så ville vi hatt over 6 millioner i året. Og vi har ikke 3 millioner. Så vi takker for forbønn og offer. India har fått en ny leder etter valget der i vår. Det vi kaller for en hindu-nasjonalist i dette partiet som vant valget. Og det vil altså si, han ser ikke lyst på det kristne arbeidet. Så vi vil be om beskyttelse for våre brødre og søstre i India. Vil du huske på dem? For livet er ikke mye verdt. Det har vi sett nå i nyhetene denne våren, hvor disse såkalte kasteløse enda kan bli misbrukt i voldtekt. De er ikke verdt noen ting, har ikke rettssikkerhet, kan gjøres med akkurat som et dyr. Og da er det godt å få komme der med evangeliet og forkynne hva sannhet og rett er for mennesket. Men det viktigste av alt, evangeliet må få gå. Og da har jeg lagt ut bort på bordet her, både avtalegiro, om noen kan være med, for eksempel, og gi 300 kroner i måneden. Send det inn til evangelistens kontor i Kristiansand, eller ta med deg en giro, om du kan gi en gave. Og vi kan kanskje avstå 4 kaffekopper i måneden, og gi 100 kroner. Så Gud velsigne deg til virkelig å se mulighetene vi har. Ja, vi har et tema som heter stormtid over jord. Og det er slik med disse temaene at vi må jo gå til Bibelen da, for du og jeg vet ikke mye om det. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg som ung predikant fikk høre Arne Helseth Dyrseth. Jeg vet ikke om dere som er oppe i årene husker Arne, men en av de fineste bibelforkynnerne jeg har møtt i mitt liv. Og når vi leser denne boka av professor Pedersen over synene fra Johannes' åpenbaring, så ser vi at det er aktuelt det som har vært talt om. Men mange var usikre, og jeg takker Gud som gjennom 15 år ga meg 2 personer nært innpå i mitt liv. Jeg arbeidet 15 år i Misjonssambandet, og fikk ha mye samarbeid med Øyvind Andersen og Carl Fredrik Wisløff, og fikk spørre de ut. Og det er kjekt å vise til at de har mange bøker, så det som blir forkynt her på denne bibelkonferanse, kan du lese igjen i deres bøker. Så det er ikke noe som er funnet på evangelisten. Men de skrev allerede fra 1930-tallet og fremover sine bøker. Og vi har tillit til de. Øyvind Andersen var bibel- og misjonsskolelærer på Fjellhaug i 50 år. Og Øyvind Andersen var jo, og Carl Fredrik Wisløff var jo det vi kaller prestelærer på Menighetsfakultetet, og uteksaminerte prester i over 30 år. Og har vært med og gitt oss en av bibelutgavene våre, oversatt den. Han har brukt 10 år på å oversette fra grunntekst. Så det er altså ingen hvem som helst. Men nå er det ikke de som avgjør. Det er Guds ord som avgjør. Men jeg er veldig takknemlig for at det er noen som taler som Guds ord taler. Og derfor er vi deres minne. Så disse bøkene de skrev gikk rett imot erstatningsteologien. Og den sier at Gud har forkastet Israel, og den påstår at vi lever i tusenårsriket nå. Men nei, Guds ord sier noe helt annet. Og det har våre Wisløff og Øyvind Andersen, våre brødre, løftet frem. For det første så vet vi at dere har lagt på menigheten et oppdrag: forkynn evangeliet om Jesus for alle mennesker, ikke bare i Norge, ikke bare i India, men for alle mennesker på vår jord. Og for det andre, i avslutningen av nådens tidshusholdning, så sier Bibelen at jødene skal begynne å vende hjem til Israel og til Jerusalem igjen, og den skal komme på jødiske hender. Og jeg spør det ganske enkelt, er Jerusalem på jødenes hender i dag som deres hovedstad? Og vi kan med glede svare: pris ikke Gud, Guds ord har talt sant, den er det. Men når vi skal tale om stormtider, så må vi ikke glemme det, at Zakarias 14 sier, Jerusalem skal enda en gang bli angrepet av alle verdens nasjoner. Hørte du det alvoret? Og i det 12. kapittel så står det at Jerusalem, 2. og 3. vers av Sakarias 12, Jerusalem skal bli en løftesten for alle mennesker, og alle nasjoner som begynner å løfte på den skal rive seg selv i stykker og ødelegge seg selv. Og nå løfter nasjonene. Nå vedtar de Jerusalem må deles i to. Den skal gis vekk til en ny palestinsk stat, den ene halvdel. Og når jødene ikke vil det, så bygger konflikten seg opp, og en dag angriper alle verdens land Jerusalem. Og det står ikke i mitt hode, men det står i Sakarias 14, vers 1-4. Så Gud har talt om alvoret over dette hat som vender seg mot Guds folk, Israel. Når dette skjer, så sier ordet det, da kan vi vente Jesu gjenkomst. Han kan komme når som helst og hente alle troende hjem. Vi taler om en bortrykkelse, slik som Hebreerbrevet 11, vers 5 sier. Tre ganger i ett eneste vers tales det om bortrykkelse. Og forbildet er Enok som vandret med Gud, og Gud bortrykket han. Plutselig, uventet, så ble han rykket bort, og han ble ikke funnet mer, for Gud hadde bortrykket ham. Så det er underlig til forbilder. Og ellers så taler Johannes 14, og Filippenserbrevet 3:20, og 1. Korinterbrev 15:51, og 1. Tessalonikerbrev 4:13-18, nettopp om det som her kalles en Kristi hemmelighet. Jesu gjenkomst, bortrykkelsen, de troende opp i luften og hentes hjem til lammets bryllup. Det er en hemmelighet skjult i den gamle pakt, åpenbaret ved Jesus Kristus til apostelen Paulus, som det står i Efeserbrevet 3. Og for det fjerde, da kommer antikristens tid, og de 7 år, og det vet heller ikke du og jeg noe om, men Gud vet, Jesus vet, for han var med og ga profetordet til alle profetene. Fader, Sønn og Helligånd har gitt oss Guds hellige ord. Og han visste hva han hadde gitt til profetene, for eksempel Daniel, det 9. kapittel, 24-27 vers. Og Jesus henviser i Matteus 24, fra vers 15 og utover, så henviser han i dette kapitlet til profeten Daniel. Så har vi stor fryder oss over å lese hva Herren stadfester. Og da kommer der en domstid. Antikrist vil regjere voldsomt. Han får endog et verdensherredømme. Men det blir en grufull tid over vår jord. Og hvis ikke det var for løftene og fremtidshåpet om at Jesus skal komme igjen og gjøre ende på antikrist, så ville fremtiden vært mørk. Men i 2. Tessalonikerbrev 2 så står det så herlig at Herren skal komme ned og gjøre ende på hele antikrist og hans terrorvelde. Og hele Israel skal bli frelst, sier Romerbrev 11, vers 25-26. Det skjer noe stort med dette folk som Gud har tenkt å bruke for fremtiden. Men det blir et kjempesmell. Det blir et voldsomt oppgjør, og Bibelen kaller det Armageddon. Vi kan kalle det tredje verdenskrig, fordi det involverer hele jorda. En voldsom krig. Resultatet er at Guds rike seirer. Jesus blir konge. Og han skal være konge over riket for Israel, og være konge over hele jorden. Det er det profetiske budskap. Så vi ser frem til store ting. Og når det messianske riket en dag er over, så kommer den nye himmel og den nye jord. Så fremtidsdagen hans er lys og lang. Jødehatet har tapt allerede, selv om ondskapen ikke innser det og styrer på som aldri før. Men de har tapt, og de skal tape. I Johannes 14, vers 1-3, Johannes evangeliet, så sier Jesus det til sine på nadversalen, at nå går jeg hjem for å berede deres sted, og når jeg har beredt deres sted, kommer jeg igjen for å ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Tenk om du våknet opp en dag til nyheten om at alle kristne var forsvunnet. For det er det Bibelen sier. Når Jesus henter sine, så skjer det i et nu, et øyeblikk, og så forsvinner vi, rykkes opp, hentes hjem til det sted som han har beredt for alle sine. Og mor og far, ektefelle eller barn er borte. Jesus hadde stille og uventet rykket hjem alle sine. Da ville verden gått i sjokk, og forskjellige meldinger vil nok komme gjennom media, masse media. Det vil nok haglet med nyheter alle veier, og kanskje bortforklaringene. Men sannheten er, Jesus kommer snart igjen. Det bebuder Bibelens tegn for de siste tider. Og det er stort å tenke på, vi skal den dag forvandles og bli han lik. Vi får herliggjorte himmelske legemer. Det er din arvelodd med han, du skal bli han lik. Så se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Frelst av nåde, og hører han til. Og da skal vi hentes bort før denne verdens store trengsler ramler inn over jorden. Ja, men vi ser da mye trengsel og vanskeligheter allerede, og ja da. Men det er bare små krusninger i forhold til hva det skal bli når stormbølgene bryter inn over denne jord. Jeg tenker på et ord i Åpenbaringen 3:10 som Wisløv siterte så mange ganger. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, så vil jeg og fri deg ut ifra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket, for å prøve alle dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Jo, der er altså en som sier, jeg skal komme igjen og fri deg ut. Og han sier, du skal ikke inn i lammets vredes tid. Og vi fryder oss over slike ord og løfter. Så da taler altså Bibelen om en frelsesdag før dommen kommer. Eller før dommene kommer. For det er ikke bare én dom. Det varer over en lengre periode i mange år. Den tid som kommer etter at Jesus har hentet sine. Og derfor er vi takknemlige for å si vi bor her, vi er jo bare gjester, fremmede og utlendinger som snart skal flytte hjem til vårt fedreland. Tenk på Hebreerbrevet 11, fra 5 til 16, taler om at vi eier et annet fedreland. Vi er borgere av et annet land. Det himmelske hjemland. Og Jesus henter i første fase av sin gjenkomst, i bortrykkelsen, alle sine hjem til far, til trygt hjemland. Det er jo slik med de beskrivelser som vi finner, ta tre ting å nevne først. Bibelen taler om en Gog-krig. Den taler om en trengselstid på minst 7 år. Den kan godt bli mer enn 7 år. Det vet jeg ingenting om. Men jeg vet en ting, den er i hvert fall på minst 7 år. Og Bibelen taler om 42 måneder og 42 måneder. 3,5 og 3,5 år. Den taler om den antikristelige trengselstid skal være global over hele jorderiket. Da tenker vi mange ganger ut, bare ut ifra Norge. Men du må nok glemme det. Vi sier at verden vår har blitt liten med alle massemedia som er kommet. Og det er sant. Men det profetiske ord taler om og beskriver jordens store trengsler i trengselstiden for antikrist. Han taler ikke bare om et lite hjørne av jorden som Norge. Og for det andre så taler Bibelen om, for det tredje så taler Bibelen om det store oppgjør når antikrist vender alle land mot Israel. Og Åpenbaringen 16, vers 12-16 sier, da skal han samle dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Og vi har sikkert reist over Harmageddon slettet mange av oss i denne sal. Og vi fryder oss over å være i Israel. Og samtidig så tenker jeg mange ganger, ikke bare Harmageddon slettet, men ordet sier når Israels fiender fra hele verden, kongene fra Asia. Åpenbaringen 9 sier der kommer det 200 millioner fra Asia. Kina, India, kanskje muslimske land. Jeg kan ikke beskrive i dag hvem som er med. Der står bare 200 millioner fra Asia. Sydens konge kommer. Europa kommer med antikrist sitt sete. Og det viser bare den dramatiske store konflikt over hele vår jord som dette innebærer. Og hvem er i brennpunktet? Israel, det jødiske folk. Hvorfor vil denne verden utslette Israel? Jo, vi vet svaret. Fordi Gud har talt om, for eksempel i Romerbrev 11, at når hele Israel blir frelst, skal de gå ut med evangeliet til hele jorden. For Gud har ikke angret på sitt kall og sine nådegaver. Han har elsket Israel ifra den dag han opprettet det ved Abraham i 1. Mosebok 12. Og de er elsket av Gud til evig tid, for han skal bruke dem til noe spesielt nå, inn i framtiden. Og det kjenner Satan til. Og derfor bruser djevelens hat opp imot dette folk. Utslette, få det bort, så har vi ødelagt Guds store frelsesplan. Så djevelen er bevisst, han fekter ikke løse lufta. Han vet hva han kjemper for, og hva det står om. Og derfor taler Bibelen om onde ånder og utgydelse til nasjonene, til kongene. Han sier altså om disse tre onde, djevelske åndsmakter som ligner padder. Hvorfor den beskrivelsen er brukt, det har jeg ikke noe svar på. Men noe heslig, noe fryktelig er det. Det er ikke utgitt enda. Antikrist skal utgyde det, og de skal angripe nasjonene og kongene på jorden, og forføre dem, står det. Forføre dem til å angripe Israel. Fremdeles Johannes' åpenbaring, 16. kapittel. Og når Gud peker på disse ting, så spør jeg ganske barnslig, begynner vi å se litt av jødehatet komme opp igjen i verden i dag? Noen av oss vet litt om nazisme og jødehat fra 2. verdenskrig, og hate mot jødene i denne verden fra kirkehistorien. Men det blir smått imot det som kommer, når Antikrist reiser via onde djevelske åndsmakter, en forførelse av alle nasjoner for å angripe Israel. Og da er det bare én som kan redde det folk, og det er Jesus Kristus, eller som det også heter, Jesus Messias, kongen, Herren, veldig Gud, som elsker sitt folk og sin øyensten. Og når de er der i den største trengsel og nødrope lyder hjem, så reiser han seg, og så stiger han ned med all sin hær, og så rydder han opp. Slik som 2. Tessalonikerbrev, 2. kapittel, taler om, så ser vi det skal bli en løgnens tid over jord, propagandans tid over jord. Folket skal bli grepet av propaganda. Har vi forstått litt av hva det er med alle satellittene, med alle TV-kanalene, med alle radioprogram? Ser vi hvordan ensrettingen er over den ganske jord? Går du til FN, hva sier FN? Boykott Israel. Angrep Israel. Går du til EU, hva sier EU? Boykott Israel. Angrep Israel. Går du til norske regjering, hva sier den norske regjering? Boykott Israel. Angrip Israel. Er det eventyr jeg forteller deg? Nei, du har det dessverre på TV-kanalene. Du kan lese det ut av media i dag, men det skal bli mye, mye verre. Vi er bare inne i begynnelsen av alt hva komme skal. Og derfor fryder meg midt oppi alt dette, for ingen kan rokke ved Gud. Han er seierherren allerede. Men han har sagt at de skal få så og så langt tjor, alle disse Israels fiender, disse Guds fiender. Men så setter han punktum. Så er det slutt for dem. Så kommer det vi kaller død og fordervelse innover denne jord, fordi han har all makt i himmel og på jord. Og jeg må si det er svært å lese om alle disse forføreriske ting, disse frafallstider som skal komme. For det taler Bibelen om. Vi kjenner litt til et ord som heter propaganda. Goebbels var Hitlers propagandaminister under 2. verdenskrig. Han var med på å forfølge og drepe 45 millioner mennesker. Og 100 millioner skadde. Det var fasit etter 1. verdenskrig. Nei, etter 2. verdenskrig. Fra 1. verdenskrig, ca. 10 millioner drepte. Men Mao tok over 100 millioner. Altså, vi har noe som heter en historie over ondskapen. Og du kan ikke vende deg bort. Ja, du kan leve i din egen tankeverden om du vil det. Men du kan ikke unngå å se at disse forføreriske ånder og åndsmakter skal komme. Og nå peker jeg konkret på en ting. Syria. Hva slags stikkord er det for deg i dag? Følger du med på det? Er det løgn jeg sier over 100 000 drepte? Ja, kanskje det dobbelte. Millioner på flukt. Bare i ett eneste land. Og vi ser at Esaias 17, vers 1, hvor det står, Damaskus skal en dag bli til en grushaug. Men det gjelder ikke bare Damaskus. Og den er ingen grushaug enda. Den er bombet mye sønder og sammen, men mange av de andre byene i Syria er en grushaug. Hvorfor det? For det er to muslimske grupper, sunni og shia, godt hjulpet av alle slags muslimske grupperinger, som står opp og sier, Allah og Koranen er vår eneste Gud og drivkraft, og vi følger de, for vi skal ha herredømme over verden. Og vi begynner i den muslimske verden. Men vi har ikke tenkt å stoppe der. Så det betyr at Norge og Vesten har fått et problem. Hva framtiden blir for det politisk, det kan ikke jeg spå om. Men det er ingen tvil om at jorden ser seg litt redd omkring. I alle fall er politikerne våre redde. De tør ikke reise hvor som helst og være med på hva som helst. På grunn av terror. På grunn av drap. Det har blitt vår verden i dag. I 1. Johannes brev, 2. kapittel, fra vers 18-26, så står det om den antikristelige ånd som skal komme. Den skal fornekte Faderen og Sønnen og si, Gud har ingen sønn. For det sier nemlig islam. Så Gud i islam og Gud i det kristne budskap er to vidt forskjellige personer. For i den islamske verden så sies det, Allah har ingen sønn. Men Bibelen sier, Jesus er Guds velsignede sønn. Så vi taler ikke om samme sak. Og for det andre i Åpenbaringen 2, vers 18-23, så står det om horelivets ånd. Det vil altså si, i den siste tid skal det seksuelle settes i høysete utover jord. Ikke bare i det moralske og etiske liv, men også innad i lovverket. Våger jeg å spørre deg hvordan det står til i Norge? Har vi fått lover for homofilt og lesbisk presteskap? Alle menigheter skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver eneste en igjen etter hans gjerninger. Er det min ord? Nei. Så alvorlig taler Gud. Og i Åpenbaringen 12, og vers 9 så står det, den gamle slange som kalles djevelen og Satan. Han som forfører hele verden. Er det skjedd? Nei. Enda er de kristne her. Enda er det noe som holder igjen. Men den dag menigheten rykkes bort og ryddes av veien, så er det fritt fram. Det er bare djevelskapet igjen. Og derfor blir det en grusom periode. Og derfor blir det også en grusom periode for de 12.000 av Israels, hver av Israels 12 stammer. Og så videre. Så profetordet peker på enda en ting. I det 13. kapittel og 14. vers så tales det om den falske profet. Ikke bare antikrist, men han skal ha en propagandaminister. Han forfører dem som bor over hele jorden. Det gjør den falske profet når han kommer. Det er ikke skjedd enda. Vi taler fremdeles om framtiden. Han gjør ved sine forføreriske ord så at alle de som ikke vil tilbe Antikrist sitt bilde, skal drepes. Der står det skrevet. Da blir Syria og Irak og problemene der bare småtteri. Og derfor ser vi hvilken trengselstid som virkelig kan rulle inn over jorden. I Åpenbaringen, det 19. kapittel og 20. vers, og det 20. kapittel og 3. vers, så tales det om at når Gud sender Messias og gjør opp, så står det en engel griper dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og binder han for 1000 år. For at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Er det noe vi kjenner til? Nei, det profetiske ord i det gamle og nye testamentet er fylt av beskrivelser om hva som kommer. Og det angår ikke menigheten, men det angår trengselstiden. Og hvem er det som taler om trengselstiden? Jo, det gjør Jesus, for eksempel i Matteus 24, vers 21. Han sier, det skal komme en tid, det skal bli en tid som det ikke har vært fra verdens begynnelse og inntil nå. Den store trengsel. Og det skal heller ikke bli slik på jorden etterpå den tid, den fryktelige tid på jorden. Det sier Herren til oss. Og Romerbrevet 15, vers 4 sier det. Alt som før er skreven oss til lærdom, til hjelp, til overbevisning. Jesus peker altså på forbilder. Han sier som det var i Noah og Lots dager, skal det være når menneskesønnen kommer igjen i denne grufulle tid. Og derfor ser vi jorden skal høstes inn en dag. Synden er blitt fullmoden. Og etter at den frelste skare hentet hjem av Jesus selv, så kommer denne trengselstid og Antikrist som overtar verdensherredømme noen få år. Han blir knust. Så håpet er knyttet bare til Jesus. Han er frelseren i nådens tid, men han er også dommeren og kongen og kongernes konge. Så fred vil der være i den første 3,5 år, og veldige forførelser og forfølgelser i det siste 3,5 år av trengselstiden. Vi går til Åpenbaringen 6. Det er en merkelig oppsummering. Johannes' åpenbaring fra det 6. kapittel til det 19. kapittel taler stort sett bare om denne 7-årige trengselsperiode. Og når du kommer til det 6. kapittel og begynner, så har han en underlig sånn oppsummering av de store trekkene før han går løs på detaljene. Og jeg nevner bare noen få av de i denne trengsel. Da står det fra det første verset at det er en som drar ut på en hvit hest. Antikrist kommer til denne arena og stiger altså frem. Den tid hvor han skal ha er kommet. Den forberedes gjennom alle system. Bare nevne ganske kvikt. Vi har satellitter, vi har TV-kanaler, vi har data. Det gjør at alt det Antikrist trenger teknisk er på plass. Den moderne teknologi er allerede gitt han. For å kunne kontrollere hvert eneste menneske. Og vi sier ikke mer om det. I vers 4 av det 6. kapittelet så tales det om en rød hest. Rytteren som er kommet med et sverd til slaktetiden. Nasjonene skal slakte hverandre. Ja, vi aner litt når vi ser på Syria, Iran, Irak, andre land i dag. Vi kan rett og slett kalle det menneskeslakt. Etniske grupper som dreper hverandre, religiøse grupper som dreper hverandre. Men det er småtteri, for Bibelen sier først en fjerdedel, og så en tredjedel av jordens befolkning skal dø i denne tid. Og vi burde gråte blod. Vi ser på Syrias nød, og så ikke det rører ditt hjerte med barna og mor og alle de som lider. Men her taler vi, eller Bibelen taler altså om, voldsomme katastrofer. Og når det tales om i vers 5, den sorte hest, så sier han, så går det på handel, på penger, på økonomi, på vekt. Hva er det vi driver med? Vi handler varer fra all verden. Og det skal være noe av denne tidshusholdnings store problem. De styrer ikke økonomien. Pengene våre kan forsvinne bare med tastetrykk på en dataskjerm. Med overføring fra en konto til en annen. Teknologien er kommet. Og vers 8 taler om en gul hest. Og da står det at døden fikk makt til å drepe en fjerdedel av jorden. Og sult og pest og krig skal strømme inn over nasjonene. Billy Graham kaller det de apokalyptiske hester som ingen kan stanse. Men andre tegn blir også oppfylt i denne tid. I 2. Peter 2,6 så står det om at det var som i Noah Lots dager, de levde et vilt liv. Etisk, moralsk, perverse seksuelle synder, abort, familieoppløsning, kunnskapen som blir stor, og folk sitter klistra til kriminalitet, til porno, og så videre, og så videre. TV, blasfemi, okkulte ting, nye religioner strømmer inn over oss. Og for det fjerde, rus og alkohol, angst og uro skal gripe nasjonene. Og for det femte, sykdom, pest, alle slags sykdommer, HIV og AIDS, miltbrand, byllepest, ebola, kopper, vi kunne regne opp hva som finnes, som er farlig, fordi vi reiser og tar det med oss til all jorden på bare noen timer, så er det spredt. Og Bibelen sier det skal bli enorme farsotter i den siste tid. Naturkatastrofene skal øke med jordskjelv og tsunamier. Krigene og uroen skal øke. Og vi sier terror. Ja, men Bibelen sier opprør og krig. Så det viser litt av den framtid denne jord eier. Og så er det to begivenheter som jeg gjerne vil at vi skal skille fra hverandre. Og det er Gog-krig og Harmageddon. Hvorfor det? Jo, fordi Bibelen skiller det. Det profetiske ord skiller det. En Gog-krig, Esekiel 38 og 39, og så har du alle henvisningene, så det er nok henvisninger. Det sier ganske enkelt det, Russland, med alle sine allierte muslimske land i halvmånen skal angripe Israel. Nei, den sier ikke det. Den sier Gud skal hogge kroker i kjevene på Gog-hopens hær og dra de opp på Israels fjell, og der skal de knuses. Så rydder Gud bort Russland og den muslimske verden først. Og så sier Bibelen, så går det til avslutningen for Antikrist sitt terrorvelde med Harmageddon. Og det er det Antikrist som bygger opp. Det vet ikke du og jeg, men det vet Bibelen. Og han sier altså det, det er Antikrist som bygger opp til Harmageddonslaget. Så det kan ikke komme før Antikrist. Men det er han som er opphavet til det. Og hvordan går det? Den tredje verdenskrig kan ingen stanse. Det er bare Jesus. Og nå skulle vi hatt god tid å lese masse av disse herlige løfter som står om det. Om hvordan Herren skal rydde opp i alt det vi ikke kan. Bare sitere bitte grann til slutt. I Åpenbaringen 14, vers 15 og 16, så står det, nå skal han sende ut sigden sin, og så skal han høste jorden, for den er overmoden i ondskap og djevelskap. Fatter du det uttrykket? Jorden blir høstet, sier ordet. Ondskapen blir høstet inn til dom av Gud. Djevelen sådde ondskap og hat, men det var en som kom med herlighet og glede, som ryddet bort ondskap. Og vi priser hans navn, men alvor er, i det 24. kapittel hos Matteus, vers 39, de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. En global verdenskatastrofe. Og de visste det ikke. De brydde seg ikke om. Og folkeslag skal fare opp i skrekk når de ser det skjer. Et stormvær skal gripe folkene, står der i Hoseas 4, vers 6 og vers 12 og vers 19. Og i Jeremias 23, vers 18-23, så står der, har vi sett, har vår tid skjønt, at alt det som blir talt og profetert om, jeg har ikke sendt slike profeter, sier Herren, som taler fred og ingen fare. Jeg har talt om ulykken. Herrens storm skal komme, hans vrede skal fare ut som en virvlende stormvind. Hans vrede skal ta de. En svær storm reiser seg fra jordens ytterste ende. Jeremias 25, vers 12-33 taler om det. Drikk og spy og fall og reis dere ikke mere. For drikke skal dere, sier Herren. Han taler dere inn med autoritet. Drikke skal dere. Ugudelige nasjoner, dom skal dere ha. Det er Gud som taler. Jeg, sier Herren, vil gjengjelde dem etter deres onde gjerninger, både i nasjonene og det personlige liv. Jeg skal holde regnskap. Vi blir små da, Er ikke du og meg da? En svær storm reiser seg fra jordens ytterste ender. Stormens tid skal komme. Men hvor er bruden da? Vi er hjemme. Ja, det er derfor vi taler om nådetid. Du må la deg frelse mens det enda er tid. Vi kan ikke gjøre noe mer. Vi kan bare innby og si, kom, kom for det er ferdig. Du må skynde deg og la deg frelse ifra denne onde, vanartede slekt. Du må ta imot Jesus før det er for sent. Så enkelt er tidens budskap. Og du er satt til å være med og løfte frem det nådeord. For enda det nådedag. Enda venter han, enda kaller han, enda i sin barmhjertighet, så venter han, sier 2. Peter 3. For at flere skal kunne bli frelst. Så Gud, la oss få besinne oss på det kall vi har fått. I heimen, i arbeidsplass, i landet vårt, ja, like til jordens ender. Det haster. Det haster, venner. Det haster. Kjære Herre Jesus, nå vil vi be om at du må lede hver enkelt inn i ditt ord. Så dette alvor ikke blir fra meg, men du får tale med oss slik som du bare kan. Takk Herre for du har sagt det i ditt ord, og vi skal få lov å stanse for det og advare og peke på tidens veldige alvor og tale om at det finnes en åpen dør for syndere av alle slag. Takk, Jesus, for det er ingen som er utestengt, men du døde for alle på Golgata. Så taler vi om at skyldbrevet er utslettet og gjelden betalt, fordi ditt blod rant til en soning for alle våre synder, og derfor priser vi ditt navn. At du søker syndere i dag. Velsigna heimene våre. Ser alle de som ikke er frelst, Jesus. Alle våre kjære. Å, måtte også dette tidens alvor være med og tilskynde oss til å leve mer helt for deg i denne siste av vonde og vanskelige tid. Midt i tidens trykk og tvang for de mange, mange. Så velsigne du avslutningen for dagen vår her. Morgendagen, Herre, vi ber om at du må komme oss ned. Takk, Jesus, for du ser den enkeltes behov, og vi får anbefale hverandre i dine velsignede hender. Amen. Jeg så det at jeg glemte å vise dere den, så mens Kjerstin, er du her? Ja, der var du. Det er bra. Jeg har bedt henne om en sang til slutt. Men der er en sånn fin oversikt på tidshusholdningene som ligger bare på bordet der. Og her har vi alt det vi har talt om i dag, også for endens tid. Og kanskje noen kan ha, jeg vet at det finnes en stor råg, men har du den på veggen, så kommer der noen inn i ditt hjem, og så lurer de, hva er det for noe? Og så kan du få en fin åndelig samtale med dem. Som sier det haster med å ta imot Jesus. Du må komme og la deg frelse før det er for sent. Og så takker vi for samværet med deg.